سورة المؤمنون آیت نمبر 66 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون سورة المؤمنون شروع دیکھیے اس بات دا توحید اور رد شرک کو خصوصاً رد شرک کہلاتا سورت سرور بارو مکی ختم شیو درین باغ شروع پری درین باغ کی دلیل نقلی دٹول انبیاء علیہ السلام نا پر دشیر کی تیری بانے دکشیر پر داکار ہم دشیر تیری جو قسم ہے سلام دا دلیل نقلی درکونا شریک در دلیل شرکی پیری درد در پا سیا ایوہ رسول قلو منت طیبات و عمل صالحہ دونا دیار مسلم کا اولیاء دائم کا رسالت امتوں کا حکم دو حلال و پاک قرآن نے کمل کرے نہ حلال پاک قرآن اور دار مقابل کی حرام قرآن نظر تنظیمات در اللہ ایتشیر کی تیری ہوئے رکھے در اور قرآن کے اکثر رب دشی کی تیری پر فاض سر گئی کلو منت تو ہی بات رانبیاء مسلام نام دلیل نقلی رب دشی کی تیری وانے اور یا زجون و منکرین تا ذکر انبیاء کل دین و انہا ہاری امت کم امت واحدہ وانا ربکم فتقون طول توحید و تشید نظام بچکول و دیخل کو سوک دا انبیاء علیہ السلام نباز فتقطعو عمرهم بینهم زورا دین تک نسکر ٹوٹے ٹوٹے کر چا شرک دین و چا بدعات ہوگی اور کل وفیدو دیمال علیہم کرنو ایو تا وقتل دین چھتا ترسیلی شرکیات بدعات نے خوشحال دے درد ثواب کا کن کی ہوں نزدیوں نے ورکول اولیاء دنگلکین و قبائے اور کتاب شروع کی مویلی کی صورت کے دمومنانوں اور دمشرکینوں در کتاب و تقابل وہ کتاب دمومنانوں سب در صورت کی وہ دے منس کی ہوئی اور مشکل او یو قباحتی پا گمراہی کتاتی غمراہ دوین ایخ سبون امنا نمیدون بینی مالی مبنین نصار لهم فی الخیرات خیال دوان دا تیش دا اللہ مجھے سراتین دا زمین دا غنی کو بدلی دا مبسیلی روان سی عمل مانے اختیر دا اللہ اللہ دا آئے حجر و بدلی راکے اللہ ایبال لا یشکر دین دا استدراج ہے دا مشرق یو سے سب گمرائی دوکی اور دا فکر مکے لے گمرائی نظام استر وائی دوین دا کہ استدراجن کر کرا اللہ پاس دا تصور کی مان دولت دے پلے خوشحالی کی دا زمان دا دین و طریقہ سیدہ دا اوگرین بل دا شروم شروع پر کی نشان پا استدراج او دا اللہ پر نعمت پا فرق نکوئی دا درے دا مشرکین و بیان کلل نبت پڑھ من کی دا مومنان اسے فات شروع کرد اگو وہ باقی ان اللذین هم من خشیت ربهم مشفقون دا مومنان اسے تب دالے خشیت درین هم بے آیات ربهم یومیون درین والذین هم بے ربهم لا یشرکون شرک نہ کرد بل والذین یؤتون ما آتاو ورکی اگر چیزی ورکی یعنی دا اللہ قدیم باندے لگول دارن سمحنت و عمل بل سفت لاؤ چو قلوبهم وجدتن لنوں کی دا اللہ یعنی چدا با قبول شیعو کنا او بل سفت دا چی انہم الہ ربهم راجعون عقیدہ دار دادی جی اللہ سر مخام اختیاش کا حساب بکی او عقیدہ اولا اولائی کے اتارون فی الخیرات وهم لہا سابقو بیجی تو کوشش کئی دارلہ دین کے ندیو برنا پر کی مختیقی شادر کی گیا کہ مومنان صفات دیو گئے وہ دارو کو بو مختی نصور لسکوئے یاد اکوان کہہ رہا کہ دے چیزا کے پاس حاصل ہوتا ہوں دے گران کار ہے نوری والا نوکل نفسن اللہ اس کا دا چیزا چلتا نکوان چیزا انسان دا وقتنا باری روز دے حکم فرزنا دا سچیلی دا رد دا وقتی دا توانا دا تاخل مومنان کے پاس چیز گرکل ندا تیر صدایات نبال قلوب ہوں پی غمبر سے منحادا صفات دا مشرکی نے شروع کر بیا مقدر بیان کلی مسرورم بل قلوبهم فی غمرت من حالا دا اللہ کتاب یا دا رب دا قیامتنا تغفلت کی خیال کی اندر ایدی چیزا تی غشتا یا دا اللہ دا کتاب مشتا وهم لها وهم اعمال من دون ذلك وهم لها عامل غفلت کی درس اعمال کی کرنے کے چاہا دین و شریعت مطابق ہوئی لیکن چی بیان کی دو مومنان بیائے مزید سے پاکم بیانو لو زلزین رو بول حتی اذا اخرنا مطرقین بلابا اذا هم یشعرون دیکھو دنیا کی نسی آغا یاسر لگے دا ایاسرون انما نمیدون بیدی مال مبین نصار لهم فی الخیرات دنیا کے مال دولت ورزم ریدہ ممزش چو رضو کو پہا ہے مشرک باوشیت لکشیر دا ہم سیدین کو دا خوشتیا لگن دا و دیا و زردان و رولی بیدتی خوشا لے اب بیدار در کو مکور اللہ منتسنو خوشا لے گا لاؤ کی نستی حتی ادا آخرنا مدرکی ہیں تردی پور ادا مزید چرچی دنیا ورکوم ادا آخرنا مدرکی ہیں چکلہ رماللہ رومت انسم بلازا نویزا ہم یہ ارون نگا تین بیان آتا بچھلے ہو فریاد کریں لا قلنا مقدر لا تجعلوا اليوم انكم منا لا تنصرون اوز دا جراد اتاياد وقت نرے انا تاسو منا سو بچکولش دا بچکیدو دا پارا چکم وقتو سا عملنا وقتا سو پرخو بلکی ولهم عمارو من دون ذات هم لها عاملون اغا سا عمالا مقول چی اغا نخلاتی والا نوگر نور باریاد چلی تاسو لفائدہ نگرے اس دے دینا قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی آثارکم تنکسون دا سبق او علت تر مخی عذاب بیانے دا سبق تر اللہ لگو برکے یہ بھی کہنا لا تجعو یوم حتی اذا اخذنا مترکین دل آغاب اذا هم یجعلون اللہ وی قید دیا رحمت اما دا آغاب نیسم چلوئی دا سبق تر نگو نیسم دنیا کے بیانی کی مشرق بدتی دا اللہ دین باغی دا اللہ دا کتاب بے قرر اگر فکر سوچیں گی بلکہ الٹا مختر پشاہ سے تیر سکے قد کانت آیا کی دریازہ وجد آرہ فریاد مکوئے لاتے ظلم نشتا زکا قد اقنان کانت آیا کی بھول زمائی ازنہ دا کتاب تطلع علیہم منڈل مسلمان اور دین در اللہ کے کتاب دشمن اور در کتاب در سکر دے کتوے چیز ہم سمارے قرآن ملکن سورہ مدر سے بھی چیز اللہ کتاب ندا کی ترکی کانو خمر مصطن فرا فرق من قصرہ در اللہ کتاب ندا کی ترکی لکر سنگشی پزنگل کے دزمرین خون ترکی خرق قرآن تخلی دیا قرآن در تکی مجیبری خان وقتل دشمن باندا چٹا منڈے دشمنی اللہ کتاب مشرق پرانی لکھی گئی پرانی اللہ لکھی قرآن کا تو ضرورت ہے مستقبل نبی پدا کے حال کے لگے تاخیر رہے چیزان مچر گنا دا اللہ علی کتاب نا اور سامران سامران کہ سفوان میں کسیم کوئی اور تب دیرونا اور پر خستم دا اللہ علی کتاب و پیغمبر دلہ کتاب نظام چیز گئی پرانا ہونا رہے گی وہ سکے سامران سامران تو مانا ہے سامری کی سب کوئی قرآن نگرائی چرتا بو بیٹو کو چرتا پلاو چرتا بو کسو چرتا بو جرو چرتا پیو گئے کلا پبل گئے چرتا پپا چرتا پپا بانے نا کی کسی کے فضولی آل گفی شکے اگر اللہ کتاب ایلا وحنش سامیرین 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 او تحبیرون او دا اللہ کتاب بم او دا اللہ پیغمبر من پر خستو اللہ کتاب دا اللہ پیغمبر دا اللہ دا کتاب دائی اپریگ رہے تو کسو پاپا تو اپنشے دا اللہ کتاب نگا مچھل گا دا حال لے نگا دا فحال چکم دا مشرکی منہ دا مسلمان دا اللہ کتاب نگا مچھتن گئی پاپا کے اثر تو کسو اگر ہوگی اور اللہ کتاب اپریخ ہے دائی خبر دا ہوگی نہیں دا خیر اتا جمعو دا غیر مختصر مطلب دیکھیں مفسرین جو ادھر ترجمہ کئی مستقبل نبیلی سامرن تحضرون یا خدا دیلی ضمیر ہے دا چاہتر لگی دا بھی مستقبل نبیلی سر دے یا ترجمہ دار او زرارہ چھ مستقبل نظام دے او دیلی دے سامرن سر لگی نظر ترجمہ دار شی شیعظام لکے اوزوین دا بیلی دے سرے اوزوین تا حضورون ہم دو مانے یا دا حجران ماخوز دے فمانا دا پریوکستو او یا دا حجر ماخوز دے فمانا دا بل رد و کنزل نظر ترجمہ لدیش مستقبلین بیہی دا دینی چی مستقبلین سر یو دائی کنا اتا گروہ ممکہ ہوگا دا چوگئی فکنتو حالا آقارو کنتن کی سن دمائی اتنن اسن کے دن نوائی پاکو بخلو کندوانی تن کی سن او کن کی شاعت اتنن کی دا قرآن مستقبلین بیہی پدا سے ہار کے چتا سو زندگن بیہی دا بیہی و بیا پمانا دا آن ہوئی پمانا دا آن خروض اجارہ دا اگل پمانا را لی ندا بدا چیشی مستقبلین آن ہو چیزان مچتگن دا اللہ دا کتابنا یا دا اللہ دا توحیدنا دا اللہ دا پیغمبرنا او سامران تبدون سامران تبدون سامران دا اللہ کتاب بمپری ہو او سامران سامر پا مانا دا سامری سامران یعنی سامرین پدا چال کے چکے سا خوان ہوئے کسی بم کولے ہوئے لے اللہ کتاب پریسے زام اچھت گن لے او پا کسو کہانی آنو بانے آتا پگا پشم او تا حضورون پر خستمم دا اللہ دا کتاب و پیغمبر تا حضورون پا مانا چھتا حجران نشی پر خستم بل دوین دا چی دا بیلی سامران سرو لے لی نمستقبلین زانم اچھت گانا دا اللہ دا دی کتابنا بیلی سامران دا بیلی بسامران سرو لے لی خودل تا امق کی بیا فیل محضوب رہتر ہوائی دا چی بھئی مستقبلین تزنون بیلی سامران تابدون تزنون مستقبلین زانم اچھت گانا دا اللہ دا کتابنا او تزنون بیهی سامران گمانم کاؤ گمانم کاؤ بیهی پر پیغمبر باندے سامران دس سبو کسا خوان او تزنون دا پیغمبرم پر خسر پیغمبر چھو قرآن لے ویدا کسا خوان لے کسی کئی قرآن تے لیسے اساسی علوہین کا مخبار دار تلشیو دستم راروانی تریسی آیات کی وَلَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کسی لے گا نمانا ہو دیا لئی زانم اچھت گنا دا اللہ دا کتابنا او مانم کاؤ بیہی پلے پیغمبر بانے سامران دا قصفوں کے سخوان چی دا سی کسو والا دیو کسی شروع کری کسی لے گا پران کے کسی لے ایسی کسی شروع کری سمجھ دا سی کسی میں سے کئی نا ناشتی ہوئی اوتار جنونا پر خسترم دا اللہ دا پیغمبر دا ہم پر خوزے مرد دا ندائی جی کسا بولے کسا قوان دے یا تر جنون پمانا دا کلچی دا حجر نش بد رضو تاوینا دیا مانا دا مستقبیری نزاتا زان اونچت گنا دا اللہ دا کتابنا اور گمانم کو پلے پیغمبر باندے زامرن دا کسا قوان و کسا گو تر جنون پدا سے آج کی چھ بد رقم ورتا ہے پیغمبر صحیح بد رقم ہوئی کنا دا ساہر دے جادوگر دے لے ونے دے پلان 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 ندے دا مشرکینو صفتو میں دیا شروع کری سرور مقیل نبنزم صفت و قباحت ہو چھ فکن دوارا قابل کنتن کی زون دا مشرک نہ خدا دے چھ دا اللہ دے کتابنا و پشار تختی اور اس پر میں مستقبیرین دا اللہ دے کتاب نبزان اچھت گنی تکابر ہوئی زبا خب قرآن تکینا اور زبا زتا کینا اور زبا قدیسمہ تکینا دن چھت سڑے اوہم سامران 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 تا تحجون سامران کسا قوانم گناو پر خستم نو دا اللہ کتاب کسا گنی دا اللہ دا کتاب ان کی کسا قوان گنی اور بری دیئے نو اتم یہ خیلی افلم یتبعو قولا ام جاہم مالم یاتی آبا عمر اولی اتم قباحت دارے چی اللہ ورن کتاب را لے گلے در سوچ دا پارا تدبور دا پارا دید اللہ پارا کتاب کے سوچ فکر نگی زم پر نکوئی دارا مشرک اتم انخارا چی اللہ دا دشمن چی دا اللہ پا کتاب آنے اللہ کا کتاب سے سوچ کے کرنے کے اولم یدبر القول آیا بھی سوچ نہ کہی القول دا اللہ کا کتاب کے قول دا قرآن کو نہیں کی علوم نے اولم یدبر القول قول مانا دا قرآن دا اللہ وینا قول مانا وینا کنا نہیں دا اللہ وینا دا اللہ وینا سرا قرآن نے اولم یدبر القول آیا بھی سوچ نہ کہی القول دا اللہ تری وینو دا اللہ تری کتاب و قرآن کے ہم جاؤں یا راغلے دی تماؤں سنم یا زیاداؤں ہوں چنو راغلے دی مشرانو الاولین رنبن ہوتا دلتا دا ام بڑے ہوئے ام سو آیتون کی مسلسل ہوئے دا ام زیادہ روڑے دے دا پاہ دا زجر و دا رب مقصد پر ایک رب دے رب پہ گئی دیوئے دا اللہ پہ کتاب سے سوچ نہ کئی ولی پہ زاندہ کوئے ولی دا اللہ کتاب اللہ گلے دا سوچ کے کر رکھا رہا ہے صرف ختمون دا پارا نہ رہے صرف دا قلول و ختمون دا پارا نہ رہے یا دا مویان دا سخار دا پارا نہ رہے چاہیے دا گوڑے دا سابون پر دیری تیری و جو گر سوالو گر الحمدللہ دا انہی راقہ مجھے پاکا دا خدا سے کل و پوچھا رہا سے دردیان میں دردیان نشینے یا پہ جنازہ کیا یا پہ مبارک کیا قرآن کی کیلی ماتا پہ دربا کرے ولی دی قرآن نرے پتا کنا بلتے ہوگا اوی زمان نرے پتا اے بلتے ہوگا دیکھے دا اللہ کتاب دیجے دی کئی ظالمان دا دیجے تا نرے پتا کہ اللہ کتاب علاج کر آوا اس کو بیا خود دی کانداری اٹھے دا دی کاروبار بندی دی چر تا داو سلے نرے دی اور سام نکلی کہ تیوے اللہ تینے میں نے کمین بندے تارب اللہ پاک دا حمد نہیں درکڑے علم بیدر نہیں درکڑے میں لے شوے مولا پا الحمدللہ اللہ تا حمد دا اللہ پا فضل یا تلگا پوئے دا اللہ را کری مولا سوال دا با شہر قرآن میں اللہ باوے ویدیو اختلم نوئے ہوئی تارب نے بندے تین بندے تارب نوئے بطاب ان بندے نبے ہوئے ولی وینے ہوئے غلیت کاری کی قرآن رانا دا پرانا سرا لڑا جورا غل ڈاکو صحیح سرے معلومی غل سرے پرانا کنی خوش آنا کہ تیاریشنو ڈاکو غل غلا کئی دارم دارا اللہ دا کتاب دشمنان مشرکان بلتیان دام غلی دینی غلی دینی غلی دیم تا تیاری کے خوش آلے چھو قرآن نی تیارا دا اور چھو کل رانا شو قرآن سرم بیا تو دی غلا کرے کی ذکر ہوئی نہ بیوائے ہوئی بچہ تم رضی نہ بیوائے اللہ ہم رکھ رہے ہیں اور ایو رضی تن نہ بیوائے ہوئی نہیں کی
اگر اللہ دی کتاب یا مزاج دے در حق مسئلے دے توحید دا کہ سمرتے مکہ و نارا برا بخکی دا جاری من اور دا میشہ خبر کولو دا دل دا بیدتیان ملیان ہے دا کہ دا خدای پاکہ بختری اللہ کا مندہ تتنوہ و منکار پترے ہے تک دکان داری کرو کچھ اندے شکرانے کرو خدا جو کم خلق من راجی آمدے کہ کم دے کے در شروع کو نبس قرآن فکر نہ قرآن داغلے دے رکھا ہوگا سورت سواد 29 کی اللہ فرمائی کتاب انزلنا الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کتاب دے اللہ وی مارا لے گلے دے سب پارا سم مقصد دا پارا دا خیر و برکت مدد کتاب مقصد دارے لیتدبروا آیاتہ چھر دی پایا تن کے سوچ فکر اکڑیشی تخیر مقصد دے مقصد دا سوچ فکر جمع تفسیر اور مطلب عذاب راجی و قیامت راجی نو تکی اس منتوے کی عذاب و قیامت راجی نو مشراب وانے رانے گا نو بہنگت راجی آیا تدی ششو کنسی او یا ام جا ام مارم یا کہ آبا ام لولی دی پر یہ قرآن کے سوئے میں گئی تو وہ لیتا وجہ ام یا کمانا دا بل بلکہ راغرے دیتا آسر ادا میرے ملا آگلے نئے چڑھے آگلے ادا کتاب خلق تبئی ادا مسئلے خلق تبیا نہیں نزکه دانه وی خبر یا نوی دین یا نوی کتاب یا نزکه مون نمان اللہ وی داسوش پکی دا دیو جنانه که چیوی تا نوی و ناشناخ تاری نوی خون نره وقوانه کتاب لائیل پارا نوی خو ذکر که قرآن نوی را را خو دا اللہ اسلامی کتابون خمخ که نراغل نکنه دا اللہ قانون دا او سنور پارا نوی نره کنه سر لسوا پارا زور ده خو دوی نجیتا سنوی خلق پیدا شیری او قرآن ترجمه شروع کری او سنوی قرآن وی رو ره نوی قرآن نره سر لسوا پارا زور ده خو کلا نوی را این کنه یو ذریع خلوی ده درون مجیانه ایدا نه بیا دا قرآن ما رو زور ده او یا نوی خلوی نگا فرق ده نو دا دی با سوچ تا دا با قرآن که دا دیو جن نکی چه پلار نکت اینو را آگل ایدی تر آگل ایدی تر آشنو نوی اختیاری دا با ترا اللہ وی دام نا ام لم یارفو رسول هم یا زمتی جن اختل پیغمبر فا هم دردی چی لورو دی پیغمبر لرمون کی رو ناشنا گرون کی یا زمتی پی پیغمبر نتی جنی دگا پده اتیمان نیشتا یا دا سوکنه سره یا دبل قام و دبل خاندان بھی کراغلے دی کی امت کے وقت نہ دے تیر کرے ذکر دیوئی زمین تتتا تری شرا سوگلے تتتا تری سبا کو دامی وغلے کنا مولا سے من سکی جن سوگلے دے جن سو سرنی جن سو نہیں تربیت کری جن سو خلق تربیت کی کیا با خیرہ دیل اکار یورپ کے داری مختلف خلق و مختلف و حوادث کی اور یو کالم ما کتا پائی کی مو بیا یو خود دمون با اعتماد مرگرے رے ڈاکٹر دے اگر آتا خبر کول اور چی زمان یو مرگرے اکتر یورپ کے ارا تداوی چھے زمون دا مسلمانانو آبی حیثیو بے غیرتو دمر رے جہاد نشتا حقیقی جہادی او خو جہاد ہم کلو شرمی گی گن من دا جہادی او شرمی گی حقیقی جہاد چکو پر سرکم دے نو آغا جہاد مسلمانانو پریخ دے نو دا آغا جہاد دا پریخوصو دا وجنہ حالت دارے چھ دا مسلمانانو دا خون ملکون دی پکم باری آئی اٹھے کو کی او دا مسلمانانو زنانا بوت لیشی جیرون وغیرہ تھا نو آئی سرا دا ظالمان چھ کم اب دا فیلن کی او دا اینا کم بچی پیدا کی گی نو آئی دا دا قسرنگ وقتی جا بیا دا اسلام و دا مسلمان خلاف استعمالی باقیرہ آئے کے تعلیم ورکلی کی سو چانا سکاران جوڑے چانا ملیان جوڑے چانا سو جوڑے چانا سو جوڑے ابھی آئے لیگی سوک دا ملا کا شکل سوک دا سکالر کا شکل سوک دا جیڈر کا شکل سوک دا مجاہد کا شکل دامیات ساتھ ہے مختلف شکلوں وانا اب تا ذہن سازی ورکلی کی اب یا ملا دا ملیانو پڑا لکرانا باسی سکالر دا سکالرانو پڑا لکرانا سی مجاہد دا مجاہدانو پڑا لکرانا باسی اب اختل کار پہ گئی او یا رسالہ را دا بین الاقوامی جنسیوں کا تعارف اور ان کا طریقہ کا اسرار عالم دا دے انڈیا جو عالم دے مختصر دا مردر و بطنی میں دیکھے ہم دا خبر اشتے ہو جائے چھے دا کے خلق ایو ٹریننگ کئی او اگا رانن آبائی او رانن چھے سمرا جہاد گڑھو چھی کل دا علماء گڑھ 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 چھی کل تحریکون گڑھ گڑھ چھی نو دا اگا خلق رانن استے چھی ٹریننگ چھوی خلق رانن استے چھی ایتا دا علاقے دا ملک دا ایک کلچر تحضیب جگہ مخودش پختنوں کے رانوں بھی تیر پختون دے رہا پختنوں تاریخ ہمتا کرنا دے پنجابیان کے رنوں بھی تیر پنجابے رہے پچھے کم زی تیری بھی آپ اسر تخیل ادا سکی ایسے دے زینوں کے لاتی شیری چھے امامتی کئی ملاتوب کئی سواق دا غیر شید اصل کا ریکلو ہی داو انگریز ہو ایسی کسی واقع دھیر مشہور ہم دا سی باہر دا خواستی زمنان خبر آرہا دا میں دیل اکار ہوئے زمون قرآن صرف ترجمہ علم نی زین سازی نی ارے خبر آوالے سر آرہا مجھے کلا بکی بند اطلاع سنگا کہ آبا سنو دو وہ مقصد تک ہے اگر تر مناسب خبر ہے ندا کی ندا زمانہ دا دعوت دا جہاد دا تحریک فہر اعتبار سرا و میدان کے رکار کل دیر نازک دور دے قدم بدیر تا احتیاطی گرے پھر دیر دا احتیاط وقت ہے خبر اصل دعوی چی عملم یارفو رسولہم فہم لہم انکرون وی دا دی سخی اللہ علیہ وی دیر اصل سے رمبر نتی جن دا دا نقب وطن دے مالو دا دا خاندان قبیلہ وطن دے مالو دا دا ماضی وطن دے مالو نکو دے سوڑی ماضی چاہ تنی مالو خاندان آو خاندانی پس منظر بھی مالو نو یار دا آغا بارا کی شک پکار دے چھو خدای خبر دے سوک دے دے سوک دے تخواب ہو گا چکان کی ماضی میں تبارا دے دا کابل مولا دے دا بجور مولا دے دا کنر مولا دے نو میچارا نا ورطا دا لئی جا نو دا سبت لگی چھو دا شاہ کا پس منظر کرے بیگرہن دے سشے دے ایسی کن نو دام یو اہم خبر آرہا چھو سرے تحریک چلے اکار کی چارا شاہ کا پیجن دے لکی جن چلے دے تو سب خاندانی پس منظر لگی کنا وہ خبر دا چاہ کا اشار کے لی نو دا یو سوال اللہ کا کم کئی چھو وہ دیرا پیغمبر ممنی نو دا دو بارے کے صدق شک بہتر یہ راچہ قبار مراغے رہے چلے دیئے پی جنینا حالانکہ دیئے خفی جنینا دا مکیر ہے دا عبد المطلب نوشیر ہے دا عبداللہ سے جویر ہے اور دا ان سمیر کارا جن دینا مکی بدی کی دیر کرے نو دیئے دیر خفی جنینا نو چی خفی جنینا دیا گا انکار کرے یعنی دا انکار سردار ہے جن نشتا اور اگر سورہ یونس کی بیان کیوں تا تو گو رہے سو آیات شاہ تو سورہ یونس وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ كَلَّا إِنَّ الْمُسْرِفِينَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذَا تَنَاشَى عَقِيدَةً ذَاتِ زَمْدَ مُلَاقَاتٍ رات لو گم تو قران باندې تو پورا قران غیر دې قران نا قران دا راوړل پورا هر قران دا وا او چې دا لري دې دې په دل او د دل هو یا دې چې سره د بدلو کا دای چې لو نه کو قل ما يكون لي ان ابدل لهم من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان اتبع ربي عذاب يوم عظيم دا قران نشم بدلوي وري یو خدا چھے دا اختیار میں اشتمال دا ممکن نہیں چھے دا زبادل کم دوین زد ویدی تابین نچے سرا تلیلی کی یا غدوین کم زیادنا او کو بدلی کم دا اللہ لعذاب نیرے گا جب ہمیں سوک بچ گئی او دل قل لو شاء اللہ ما تلوکو علیکم ولا ادرارونی کدا اللہ کو خرے نبا میں اتدا قرآن بیان کرے ویا نبا میں پی پوئے کرے خدا ارادہ و خدا اللہ زمان دا اختیار خبرانا او آغا مقتدی خبر کہ کم دے آیات کا مناسب انتہی دراؤ ہو فقد لبن تفیقم عمر من قبلی افلا تاکنو او یقینا ما تاکنو کہ وقت ارکڑے ددین مکے ددی دعوت او دا قرآن او دا نبوت دا دعوین مکے ما تاکنو کہ وقت ارکڑے دے سلوی اتکالا نا افلا تاکنو ملی را کا نکار نالے یعنی زمان مازیر تمعلوم را خاندانی پس منظر تمعلوم دے بیک گراؤنڈ کا معلوم دے نظر آپ آئے کہ شک شبہ نشتا دقا خبر اندر کم اللہ پاک گئی چی ام لم یارفو رسولہم فہم لہم منکرون ام لم یارفو رسولہم آیا دیئے دیجنی دا اقل پیغمبر فہم لہم منکرون تزدی دلر ناشرہم کی ندا جمرا خیت دیجنی خبی پوری فاسی شک تینی مجھ بل زجر ام یقولون بھی جنہ آیا دیوئی بھی پر پیغمبر بانے جنہ تم لیوانتو لے دیوئی دا پیغمبر لیوانے رہے دا سن نرہ بل جاؤں بالحق بلکہ رات لکلی لے پیغمبر بھی تا بالحق ہے پا حق باندے واسر ہم بالحق تاری ہوں خوز ادارا چاہت سر قدی کے حق لرا تاری ہوں اگر گنوں گی ام یقولون بھی جنہ دیوئی د پیغمبر باندې لیوان ټول لیوانې دا لیوانې لیوانې خبرې کوي لیوانې ولې لیوانې کدی چې د سنت د قرآن د توحید دا بیانې لیوانې ورته کړه به اته ځدنې نه ده لیوانې بلنامو لکه چې وي حق پرستی معنی مطلب دا چې مړ وي لیوانې شه لیوانې شه لیوانې شه لیوانې شه او استری کی جنن اشعر قران میں اللہ فرمائے لو دورہ شروع ہوا زنانہ تیرے دے نوئی اگر وہ کہ دس نہ با کے مو اذن اس تم پر مدرسہ جماعت کی ذرا مدرسہ چھ کے مو لیکن اس کے کے اذن اس وہ اینوں دی دے او پاتے اور نہ شاہ تیر شے لا ما وہ کہ زنانہ روانی کلو کہ خدا شور مردان کی بدن میرا دل تے چم تک مقاضا وقت نو خبرم اوری دلی کی نیو زنانا بلی تول چیو خوری بیارو جشوا دا سرے تین خط سارنا ما خاما پوری اختی بلکاری نیشی سرے ترو جاکی دو خبری نیشی کولی او در دون اگر زور زور زیاد پی سارنا ما خاما پوری اختی او بلر دیو خوری تسا خبری بی دا پو من ذکر نیشی کولی خبری چی من رو جنی بلی دا دیکھی دا دا قرآن کرا دا دیکھ سلگی یہ بس طرف تو اور سر ڈک بالتے پہ پراتی دا ہوئی اور دیکھ پا جارے ہیں ان کی بوٹ گئی نوئی دا نمی ندارن دا کلوئی لیوانے رے کلوئی کلوئی ہم یا قولون ہے دیہی جنن دارن لیوانے رے بل سنوئی بل کاری مشتا قرآن دے اور دے اور دل سن دے اور دے اور توحید دے اور دے ہم بارکی مجھے اینا ما دا کی دل کاری چو گوری دا قرآن دا رسیو دا پلان کیر دا لیوانیان چیو دیو ام یا قلون بیلی جنن نبی علیہ السلام بارکی انوی دا عربو لوی دمگر تاویزگر لوی زمام ازدی اغفر چو بی چی دا غفر دا عبد المطلب نواتے لیوانی شوی تیر گراب دا دا لے مشہور دمگر او تاویزگر او دا مکی دا مشرکین او ایخا مشہر سرے او نبی علیہ السلام پیجن نکن کلی وطن خلقو خانہ دانی سرے نبی علیہ السلام حراغ ہے نبی علیہ السلام بارے کے کم دے گا محمد صلی اللہ علیہ السلام یا خیر کینا وطے کینا نبی علیہ السلام وصل کینا وطے روائے تا 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 ایزا خواد دمگر ہے او دا تیریانو دا پلانکو دا دنگرو دا دمونا مونا مالا تاویزونا دے خرائن تی نقتل حال دی راتو آئے چرا پتا سا چل شوئے دے لیوانے پیریان دی جنات رازی شیطانان دا رازی دا سا چل لے دا تماتا حلو آئے دا تصر نبی علیہ السلام لے خواہ شروع شوارتا نحمد اللہ السلی شروع او اشہر اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد الله رسوله شروط خدا دارن شهادت شروط اچھی کلا دوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو زمان وطوے آئیدت ہا علیہ بے نگرات ہوا ہے جیسی نبی علیہ السلام بے رات ہوا ہے چھ نبی علیہ السلام تدرین دلوئے وی اشهد اللہ الہی جزا شن محمد رسوله بلین کلمہ تیرا جو پرشم بتاوانے لے وانتوب نشتا دا خبر دا پیریان و جنات نمی دا خبر دا بل چاہ دا اللہ وقت دا جب بانی رو و جب اکتا بانی رو ندیر ایوانے دے نو تاریخ پر ایر آرے چستا دا آب خواد دا مزور میسر ایوانے نا دے خزر کیوں کن ام بی ام یا قولون بی ہی جنن ام یا قولون بی ہی جنن آیا جیوی پدلے لے منتو دا لیوانے دے نو لیوانے خنے دے لیوانے دا تی بل جاؤں بل کے رات لکھلی دے پیغمبر دی تبدیل حق پا قرآن باندے دنیا دے عجیب کتاب رہو رہے نو لیوانیان دا چی کتاب ہوئی دارا حق قانون توئی بل جاؤں بل حق بل کے رات لکھلی دے پیغمبر دی تا بل حق ہے بل حق پا قانون دا حق باندے دا چی قانون دنیا تر رہے چی تا چی قانون تر کیامت سننی شو پیش کرے دا لیوانو کاری دا خود دنیا دا عالم دا طول نلو دا قوحان اتار ام جا بل جاہم بالحق خو پی خدا دانو چوار سر ام للحق کاری ہم خو اثر پدی کے حق لرا دا اللہ کتاب و دا اللہ حق قانون لرا کارمون بدگنون کی دا اللہ دا کتاب و دا اللہ حق قانون منینا نزکوی دیوانے ورانو خواہ کتاب ہے قانون دنیا تا پیش کرے لذا لیوانو خبر آنا دا مونگو گروہ کنا چرا رکتا سے لیوانیان چھوی ہے مولو لیوانیان خطا کیا چھے خیر لیوانیان کریا نری لیوانیان کریا خیر خیر دیگینا تا دروان کرے اور خود چھے دا اللہ کتاب دا لیوانینی چھے دا اللہ کتاب پریسے لیوانی اگر ہر یاد ساتھ ہے چھے دا اللہ کتاب پریسے لیوانی ندایات ساتھ ہے دا مشرق دلیسی مولا آخر انجام لیوان دوری بو رہے کم چھے دلیسی مشرقی اب آخر چھے لیوانی کی پبر ہوا بسر کی لیوان دی دا اللہ کتاب چھے لیوانیان نی دا قرآن دا وئی دا ندائے اتمنا ہوا او خباحت افلم یتدبر القول دا اللہ تعالی کتاب کے سوچ نہ کئی دے اتما نہ ہم ادا ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ولی را پیغمبر نتی جنی دا تناشنا لگی سر پیغمبر فتی جنی اسی زن تناشنا کرے دا نہ ہم ام لم یعرفوا رسولهم پیغمبر نتی جنی او فهم له منکرون دے اتما دا دے پیغمبر نا ممکن بھی یا ذرا ناشنا دونوں کی ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق اهواهم دم بر مخت منزون سرا خبر روانا هي الرجون والكور دوی دی پیغمبر بانے لے وانتوب دے لے وانے لے اللہ تعفق و لنبل جاؤہم بلحا لے وانے لے بلکہ پہا قبانے لے وحق دنیا تاو رہے نو در آلو یہ خبر رد کئی کہ خواہ پیغمبر پہا قنشی نو پہا قبلی اللہ تعفق لہری تب ہے کہ پیغمبر حق نی سب بے چھ معاہد پہا قنی قرآن وارا پہا قنی نو آگا مشرق بلکی 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 دیدہ رد کئی اللہ تعفق دے خبر جواب ولو اتبع الحق كشرط تعيش حق اهواهم ددي وخائشات ودي الطبيعت لفصلت السماوات خام خاف صار ذرا شيء اسمانون كي ولا ارض ازموك كي وما اشاك فيهن شزمك اسمانون كي بل اتيناهم بل كرات لكري نوبي تبي ذكرهم فذكر ذدي ذكر نمرات ذدي ابدا نسيت كتاب فهم بلوزيان ذكرهم داخل نسيت كتاب نقران نموردون مخرون كي ولو اتبع الحق حق نہ مراد یا کوئی مراد دا وہی حق دا اللہ وہی دا کتاب ولو اتبع الحق اهواهم کشر تتابیشی اگا وہی ادا اللہ و کتاب اهواهم دا دیر قائش و طبیعت لفتن از سماوات والارض ومن فی انا نو عالم کے وفتاد رائشی سمطلب کدا وہی دیر اکتو قائش تابیشی لکا بیدر جانا شتابے کرے دا سر دا اللہ کتاب اور پیغمبر سنت اور دا اللہ وہی پریویل نہ دا ثواب دے دا خطار دے دا خطار دے نا اللہ فرمائی کہ دا وہی پر خستیشی اور دلی نیرتیان دا خواہش اور دلی تاری را ریپلیشن دا وہ فتح دنیا کی رئیس دا دنیا چی عبار را دا دنیا چی والا را دا خود دا دے حق اور دا اللہ را دے توحی اور دا اللہ دے کتاب دا بقاو عبار را اور پشک بدت باندے خو اور پر اتباع دا ہوا طبیعت بانے کو دنیا سبا کی جوئی کہنا مردہ شریان پیدا شوئی شرع جوڑ کرے سم دم ملکو سم علاقوا دا جنگ جگڑی پکے نے دیتا اس پکے را شرک دے دا بیدت دے دا روا رو دا ناروا دا وی شریان دی شرع جوڑ وی شریف تے قرآن تا تا شریع پتا دیوے رے وی ولویتا لویتا ہو ولویتا والخفا واؤن لفتا دیتا سماوات والارد ومن تیہن دا چی دا وحی اتباع نے کئی دا قرآن و سنت تابیداری نے کئی پا قوائش و بدا تو شرکیہ تو کہ اختر اللہ و اجدا دا عالم دا فساد سبب رہے دا عالم و دا عمل کئی لاقا و دا وطن شرا تین دے نو دا دا اللہ دا دی توحید و دا سنت او دا انتا حق پرست تو پلے محنت رہ تین دے مطلب ہے حق پرست شر نجو رہے حق پرست ملک نو آنے دا حق پرست دا وجہ ملک آبائی دا اللہ پا کتاب دا نمل کبا دی ولو اتبع الحق اهواهم لفسد السماوات والارض او بین ولو اتبع الحق حق نمرات اهل حق دی ولو اتبع الحق كشرت تاويشي حق پرس اغواهم دلی بدتیان و دلی مشرکین و دیتا و قائش لقد از السماوات و الارض و من فيهن فتا براش اسمان و نظمو کو کیا وغا چاکی چی بلی کی سمانا کدا حق پرس دا حق پریوی دیوی مو آئے دا مسئلی مکو آئے اللہ کتاب مو آئے تو ہی سنت مو بیان آئے اللہ فرمائی کہ چرتا حق پرس ہم دلی دا قائش تالیشی و دا مسئلی پریوی شیر جیبت شیخ پرید و خلپتا بہتری دا او دا مریان و دا خلق و دا میان خلاف کئی او اسی شرد شدت جوڑی گی پھر ازم ہم چکشم اللہ وی حق پرس تک چرے تم شیخ پرید دلش خلپتا کی چکے او مسئلہ نہ بیان ہے نو خبر نقصان دیتی کدا حق پرس ہم چکشی یا دا دید دباو دا وجنا یا دا دید یاری دا وجنا یا دا دید خبرو با دورا دا وجنا یا دا دید اکثریت دا وجنا یا دا دید کورسی و سیاست دا وجنا وغیرہ وغیرہ مختلف وجوہات پتا غی بنیاد بانے دے چپ شوال ملفصد جس سماوات والارض ومن فیہن عالم کے وفصالی ولی حق پرس با توحید نبایانے حق پرس با سنت نبایانے حق پرس با اللہ کتاب نبایانے نفصاد دراجی اور فصاد پسر آتا سورہ انبیاء کی تیرشی مشاہتا ہوا ہے جو اجتماع ہے ارسے میلی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون کچر کرے پریزوں کا آسمانیوں کے حاجت روا جان جان سیوا دالانا نخام خافتا برابر عزموں کا آسمانیوں کے حتا پسر ہے شرک بدل فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون پاک دے اللہ دے شریک نہ چرب دا عرش دے دا وطن چیزی والا بیان ہے دا خدا اللہ دے توحید مسئلہ ونو فتا دیش فساد خدا غیرائی لوی سبا الحا احواهم لفصد سوا بولا مطلب دا اہل شرک و اہل بدت دا دا عالم دشمنان دی دا دا مسلمانان دشمنان دی دا دا عوام دشمنان دی پاک فساد غاری فساد کا شرک دے اترا دی اور حق پر دا عالم دا عوام دا مسلمانان دا خلق و خیر کرن ولی چلا غب بیان شتا و فساد نشتا اور چلا غب بیان ختم شتا فساد ہے اور قرآن ہوئی ولوی تبار حق ولوی تبار حق کو کہ چرت تابیشی حق پرس یا دا حق وزی قرآن احوام بدیر خواہش دیر پختر خواہش چلی لکہ بیدتیان قرآن سنت پختر خواہش چلی کہ ذرک اترا شوئی دے مطلب ہے نہ دا دا یہود بارک دا دا مجاہل بارک دل خیتو قرآن لفتر اسی سماوات والارض نخامخا فساد در آخر اسمانو نظمو کے ومن کی امنو پاوستکی چطر اسمو کا اسمانو نکی بل اتینا ہم بلکر اتنے کڑی امم دیتا دے ذکر ان لدی پاغا نسیت ذکر سر اللہ کتاب لدی را نسیت کیتا مندی را لے گرے نبدی را فساد ختمی اگر یہ سبا فکار دا ندا خواہش تبا پر پرس فہم دردی ان ذکر را دیم دا ذکر را نسیت دختر را بنا دا قرآن نا موری دون مخلوم کی مخلوم منینا دولتم قباحت سو وارسر ان للحق کاریون حق نمون حق بد گئی اور دیا لسے میں تو وہم بلاتے نام بھی ذکریں فہم ان ذکریں موریون دا اللہ دا ذکر و کتاب نمخڑی نیسو اللہ سم خواہد